Vi skal rejse os og læse en tekst fra 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18-22. 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18-22. Der siger Gud gennem Peter sådan her: For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Det var dem, der var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Vi skal nu arbejde os lidt igennem den her tekst og teksten i Matthæus evangeliet, som vi læste lige før om Jesu dåb. Og vi skal gøre det sådan, at vi først kigger lidt på Jesu lidelse og død. Så skal vi se på de her sjæle, som Jesus prædikede for fra Noas tid. Så skal vi stoppe op ved Jesu dåb, og til sidst skal vi stoppe op ved vores dåb. Så har I sådan lige en idé om, hvad det er, vi skal omkring. Men inden vi kaster os ud i det maraton, så lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at vi den her søndag må stille os under dit ord. At du vil tale gennem dit ord ved din hellige ånd. Gud, jeg beder dig om, at det må blive til liv og glæde og fred og frimodighed. Kun når du virker med din ånd, kan det blive sådan, og derfor bønfander vi dig om, at du vil virke mægtigt. Amen. Peter, han skærer lige ind til benet. Han starter den her passage med at give en helt vildt fantastisk og meget præcis evangeliepræsentation. Vi kan i troens spørgsmål meget nemt blive optaget af mange forskellige ting. Ting, som måske er pæfære, ikke uvæsentlige, men pæfære. Nådegaver, tjenestedeling, seksualitet, klima og forvalterskab, og så meget andet. Men i den her tekst, så stiller Peter skarpt på det, som er centrum. Det, som troen i sit hjerte, i kernen, handler om. For hvad er det, der er evangeliet, når det kommer til stykket? Til det svarer Peter, at Kristus led én gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Det er ikke nogen lang sætning, men det er en rig sætning fuld af indhold. For det første så giver Peter os et svar på, hvad Guds formål er med, at han blev menneske i Jesus, kom herned og levede og døde og opstod. Hvad var formålet? Jo, formålet var at føre os til Gud. Men implicit så siger han dermed også, at vi var kommet på afstand af Gud. At vi var kommet bort fra Gud. Der ligger lidt i det, at det er noget, Gud må gøre, fordi vi ikke kan gøre det selv. Der har opstået en kløft, en distance, som vi ikke kan krydse, og som vi ikke kan fjerne. Hvad er det for en afstand? Jo, det er den afstand, vi møder allerede i det tredje kapitel i Bibelen. Kort efter, at Gud har skabt himlen og jorden, og han har skabt det godt, så læser vi om Adam og Eva, som trodser Guds vilje. De lader sig friste af slangen, af Satan selv. De har fået at vide, at der er én ting, de ikke må gøre. Én ting, de skal holde sig fra. Og det er at spise af frugten på et bestemt træ. Og netop det frister Satan dem til at gøre. Og i det øjeblik opstår der en kløft, en distance mellem Gud og mennesker. Det er en distance, som har en dobbelttydig baggrund. Det ene det er, at ved at lytte til Satan og lade ham præge vores tankegang, så er vi kommet på afstand af Gud ved, at vi har mistet tilliden til ham. Mennesket, du og jeg, har siden syndefaldet ikke længere en instinktiv tillid til, at Gud vil os det godt. Vi har fået sådan en indgroet naiv idé om, at vi ved bedre, at vi er mere kærlige, at vi er klogere, at vi er i stand til at gennemskue konsekvenserne af vores handlinger bedre end Gud. Der er opstået en kløft imellem os og Gud fra vores side. Men den er også gensidig. For konsekvensen blev, at Gud smed Adam og Eva ud af haven. Ud af paradisets have. Ud af hans nærvær. For den rene, den retfærdige, den hellige Gud, han kunne ikke dele plads med de urene. Med de uhellige, de uretfærdige, syndere. Af to grunde. Den ene grund, det er, at mennesket ville tage skade af hans renhed og hellighed. Han måtte skærme os. Hvis du går ud og kigger op mod himlen, op mod solen og fokuserer på solens lys, så vil dit blik over tid tage skade. For at se på solen, må du se igennem en linse, et filter. Du må have nogle særlige briller på. På samme vis, hvis mennesket var blevet i Guds nærvær, urene hos den rene, så vil hans rene natur, hans hellighed, blive os til skade. Men der er en grund mere, og det er, at hvis Gud lod os blive hos sig, uden at vores oprør fik konsekvenser, så vil han blev besmittet af det. Så vil han blive påvirket af det. Lad mig prøve at illustrere med et eksempel. For år tilbage, så var jeg ude at cykle. Jeg havde høretelefoner i ørerne med ledningen ned til telefonen i lommen. Og lige pludselig så hopper ledningen ud af telefonen. Så jeg retter mig op, tager hænderne af styret, piller telefonen op i lommen og sætter ledningen i. Selvfølgelig alt imens jeg fortsat cykler. Endda samtidig med, at jeg tager et højresving ned ad en sidegade. Det ærgerlige, det var jo, at politiet kom kørende lige bagved og holder ind lige foran mig. Og så gør de mig opmærksom på to forseelser. At jeg havde betjent min telefon, mens jeg cyklede. Og at jeg ikke havde markeret, da jeg holdt det til højre. Jeg kan godt se, bøden den var på vej. Jeg kunne se politimanden, han skulle stå og skrive den, og så spørger han. Er du gift? Eller har du en kæreste, spørger han. Så siger jeg, ja, det har jeg. Så køb hende en buket blomster. Kan du have en god dag, siger han så. Min kone fik blomster, og jeg tror, hun håber, at jeg bliver stoppet hyppigere af politiet, end jeg gør, heldigvis. Og i grunden så tænker jeg, at det var ret godt politiarbejde. Jeg fik et chok, og er blevet lidt mere opmærksom på ikke at betjene telefonen på cyklen, uden hænder på styret, mens jeg drejer til højre. Men det, som jo egentlig sker, det er, at politimanden lader en forseelse gå uden konsekvens. Han har en opgave, og det er at opretholde loven. Og ved at acceptere min lovovertrædelse, han billigede den ikke, han bifaldt den ikke, men han lod den ikke få konsekvenser. så ender det faktisk med, at han også bliver uretfærdig. I hvert fald sådan strengt taget. Og det var måske derfor, at Gud også måtte smide os ud af haven. For lod han være med det, så ville han selv ende med at være uretfærdig i det, han accepterede syndens tilstedeværelse. Og pludselig så har vi den her kløft imellem Gud og mennesker, hvor mennesket ikke kan, og faktisk ikke engang vil, krydse og komme over til Gud. Og så er det Peter, han stiller skarpt og siger, hvad er så hjertet i Bibelens budskab? Hvad er det Gud, han vil? Jo, den kløft, vi ikke selv kunne overkomme, den ønskede Gud at finde en løsning på. En løsning, der hverken udslettede os, eller smittede Gud med vores uretfærdighed. Hvordan var det, at Gud ville føre os ved Jesus tilbage til sig? Ved at Jesus led for menneskers synder, siger Peter. Hvad er det her, han sætter ord på? Jo, det er, at Gud ikke fjernede kløften ved at feje uretfærdigheden ind under gulvtæppet, men derimod, at Gud han stod ved sin dom over synden. At han lod straffen falde. At han gjorde os opmærksom på problematikken og lod det få en konfronterende konsekvens. Men samtidig, at han valgte selv at betale straffen. Politimanden i min historie kunne have udskrevet bøden og så selv betalt gebyret. Det var det, Gud gjorde, da han lod Jesus lide for menneskers skyld. I stedet for, at vi må tage den fulde konsekvens, det fulde skrald for vores oprør, så tog den retfærdige Jesus selv straffen. For derved så kunne han lede os tilbage til Gud, uden at Gud blev uretfærdig, og uden at vi blev udslettet. Det er evangeliet. Det er de bedste og herligste nyheder, den her verden rummer. Det er kristentroens kraft. Og der er et par detaljer hæftet ved det her budskab, som Peter han gør os opmærksom på, vi lige skal stoppe op ved, inden vi bevæger os videre. Det første det er, at vi skal se, at Peter han sætter ord på, at Kristus led én gang. Altså, betalingen har fundet sted til fulde på et tidspunkt for 2000 år siden. Dermed så sætter han to fede streger under den pointe, at regningen er betalt, og du ikke hverken kan eller skal bidrage. Din opgave er ikke at betale den sidste procent. Ikke ved, at du angrer din synd og motiverer Gud til at elske dig. Ikke ved, at du gør nok gode gerninger til, at du kan bidrage. Nej, han har betalt fuldt ud én gang. Og et hvert forsøg, du gør nu på at pine dig selv for at spæde til, det ender med at trække fra det, han har gjort for dig. Lad være at tage imod. Frit for intet. En anden ting, vi skal lægge mærke til, det er det, Peter han i tale sætter ved at sige, at Jesus som den retfærdige døde for de uretfærdige. Altså, Jesus døde for mennesker, mens vi endnu var uelskværdige. Før vi havde taget os sammen, mens vi endnu var Guds fjender, som Paulus siger det i Romerbrevet. Før vi med vores rige liv, hvad enten det er gode næstekærlige gerninger, klimaaktivisme, social retfærdighed, politisk engagement, tværkulturelt arbejde, høj uddannelse, hvad ved jeg, vi kan lægge værdier i, før noget af det, så lagde Gud sit liv ned i Jesus Kristus for os, for at føre os tilbage til ham. pointen ved det, og som vi lige skal stoppe op ved, det er, uanset hvor du er nu, uanset hvad du føler om dig selv nu, om du er værdig til det, så er pointen netop, nej, det er i din uværdighed, at du finder din værdighed. Det er netop ved at være uretfærdig og uværdig, at du er en af dem, han døde for. Uanset hvor mange aborter, hvor meget skattesvig, uanset hvor meget du har fusket eller været grisk eller løjet, uanset din seksuelle tilbøjelighed eller din browserhistorik, uanset hvad, så er det faktisk dig, han lagde sit liv ned for. Der er intet i dit liv, der kan diskvalificere dig fra det budskab. Tag imod det. Så bliver vi nødt til nu at vende os lidt videre i teksten, fordi nu kommer vi til det der sære stykke fra vers midt i vers 18 og frem efter, hvor Peter han siger sådan her. Han blev dræbt, altså Jesus blev dræbt i kødet og gjort levende i ånden. I den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. Okay, så tænker man, hvad er det lige, jeg skal sige over det? Jeg må hente lidt hjælp. Jeg finder en god kommentar af Luther til 1. Peters brev. Han må kunne give mig et klart svar. Til det så svarer han, dette er en underligere tekst og et mørkere ord end noget andet i det nye testamente. Så jeg er endnu uvis på, hvad Peter mener. Først lyder ordene om, at Kristus havde prædiket for de ånder, det vil sige sjæle, som ikke troede, da Noah byggede arken. Jeg forstår det ikke. Og jeg kan heller ikke udlægge det. Ingen andre har heller gjort det. Citat slut. Tak for opmuntringen, Luther. Selvom de her vers, de er mystiske og dunkle, så ender Luther med at prøve at give et svar. Og nu vil jeg prøve at give jer tre mulige svar. Tre mulige måder, folk har forstået de her vers på. Så vil jeg forklare, hvorfor jeg slutter mig til en af dem. Den første måde, de her vers er blevet forstået på, det er ved at forstå dem sådan, at da Jesus så var blevet dræbt på korset, da han var død i kødet, biologisk død, så inden opstandelsen levede han videre i ånden, som en ånd. Og i den ånd så får han ned til dødsriget, til de mennesker, der var døde i tiden før Jesu komme. Og her særligt de ulydige på Noas tid. De, som ikke tog imod Noas kald til omvendelse. De mennesker, der levede så uretfærdigt, at Gud besluttede at starte forfra med en syndflod. Og så forkynder Kristus, ifølge den her måde at tænke på, for de folk et kald til omvendelse, til tro på evangeliet, til deres frelse. Se, den her måde at tænke på, den er jo tiltalende, fordi den giver mennesker en chance til. I hvert fald en gruppe her en chance til. Problemet er bare, at det strider imod flere andre passager i vores Bibel. For eksempel Hebræerbrevet, der siger et sted, og ligesom det er menneskets lod at dø én gang, og derefter dømmes. Altså implicit, indtil døden har vi tiden til at vende om og søge Gud, tage imod. Efter døden kommer dom. Altså virker den tolkning ikke til at fungere med resten af Bibelen. I stedet for, så er der en del, der forstår det sådan, at Jesus, han er åndeligt til stede i forkyndelsen til alle tider, på tværs af tid og rum, med afsæt i det, at han døde på Golgata. Altså, at Jesus han er åndeligt til stede, hver gang der kaldes til omvendelse i den forkyndelse. For eksempel på Noas tid, da Noa forkyndte, så var Jesus til stede som den korsfæstede i den forkyndelse. Eller igennem Esajas eller Davids, eller for den sags skyld i dag, i forkyndelsen her nu, er Kristus åndeligt til stede som den korsfæstede. Og igennem det forkynder han. Og fordi Gud er uden for tid og rum, så kan han være åndeligt til stede til alle tider som den korsfæstede Kristus. Se, det gode ved den her måde at tænke på, det er jo, at vi undgår den første mulighed, hvor Jesus lige pludselig begynder at kalde døde til omvendelse. Det er også godt, fordi vi siger egentlig noget, der er sandt, og som vi kan finde på forskellig vis andre steder i skriften. Men det, der nok gør det lidt problematisk, det er, at det virker lidt som en måde at snige sig udenom det, teksten egentlig siger. Det virker en lille smule søgt. Så undskyld, Luther, det var den måde, han landede teksten på. Jeg er ikke helt overbevist. I stedet for, så tror jeg, at vi må forstå teksten sådan, at Kristus efter sin død, inden opstandelsen, farer ned til dødsriget. Og at han der forkynder hans sejr over synden, over døden, over djævlen, at han nu har al magt i himlen og på jorden. Det er ikke en forkyndelse til omvendelse, men en proklamation af hans sejr. I kan forestille jer 2. verdenskrig. Hitler dør. Berlin falder. Krigen er for så vidt overstået, men der er fortsat nazister, som har begået uhyrligheder, som skal retsforfølges. Nu lyder der over for dem en proklamation om vestens sejr, ikke til omvendelse, men som en proklamation af vinderen. Dermed så fastholder vi både, at Jesus virkelig gjorde det her i tiden mellem han døde og opstod, uden at vi går på kompromis med resten af skriftens ord. Han forkyndte altså virkelig for dem i dødsriget, uden at han gav dem en ny chance, for de havde en gang for alle lyttet til forkyndelsen gennem Noa eller alle de andre og afvist den. Og så tror jeg måske, han særligt fremhæver dem fra Noas tid, fordi at de kan blive hans springbræt, Peters springbræt, til en sammenligning imellem dåben og Noas ark. Og det havde han en pointe med. Den skal vi tilbage til lige om lidt. Men inden vi kan komme der tilbage til, så bliver vi nødt til lige at springe over i teksten i Matteus evangeliet, hvor Jesus han lader sig døbe. For hvorfor er det egentlig, at Jesus lader sig døbe? Johannes døberen, han står ude ved Jordanfloden, og han forkynder til omvendelse. Han kalder folk til bod og bedring. Han kalder folk til at gøre op med deres onde veje, og på ny søge Gud og leve efter hans vilje. Han står der som en anden Noa, en anden profet. Og centralt i Johannes forkyndelse, så er det her budskab, kom og lad jer døbe for dåben. Det bliver et billede på, at I lægger det gamle liv bag jer, og lader det skylle bort i Jordanfloden, mens I står op til et nyt liv, til på ny at leve efter Guds vilje, til at blive renset. Derfor er det så bizart, da Jesus han kommer ud til Johannes og beder Johannes om at døbe ham. Ham som Peter, som den eneste kaldte retfærdig. Johannes har jo ret i hans reaktion. Men Jesus han giver os måske en nøgle til at forstå det. Fordi han siger, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Hvad mener han? Jo, jeg tror, han mener derved, at ved at Jesus han bliver døbt, så påbegynder han hele den gerning, hvor han bærer vores synd, lever det liv, vi burde have levet, og bærer den død, som vi burde have lidt. han påbegynder pladsbyttet. Da han som den retfærdige går ind i de uretfærdiges dåb. Og ved at han gør det på det tidspunkt, så er det som om, at han forvandler dåbens indhold og natur. Den får lige pludselig en ny kraft. I stedet for bare at være en symbolsk handling, som kan illustrere et menneske, der giver sig hen til Guds vilje, til fornyelse og forbedring, så binder Jesus lige pludselig dåben sammen med alt det, han er og alt det, han skal gøre. Hans liv, hans lidelse, hans død og hans opstandelse. Og så får dåben en helt anden og langt dybere betydning. En betydning, som rækker ind i vores dåb. For nu skal vi prøve at vende tilbage i teksten fra 1. Peters brev. I teksten fra 1. Peters brev, så giver Peter nogle billeder på, hvad dåben er for noget. Og det billede, han gav, det var billedet af Noas ark. En verden under dom. Alle mennesker, alt levende skal udslettes. Og Gud får Noa til at bygge en ark, en båd, der skal frelse 8 mennesker. Noa, hans kone, hans 3 sønner og 3 svigerdøtre. Fra den gamle verden ind i den nye verden. Igennem Guds dom, igennem syndfloden, hvor alle andre får deres straf. Så siger Peter, sådan er dåben. Dåben er nu vores ark, vores båd. Og når vi døbes, så flyttes vi ind i Jesus, ind i hans båd, sådan at vi lever med ham, fordi han døde for os. Og så vil han bære os uskat igennem Guds dom. Den frelse, vi læste om i starten, eller vi snakkede om i starten af den her prædiken, det er pladsbytte, hvor Jesus han som retfærdig lider for uretfærdige. Den får vi del i. I det vi lader os døbe. Ved dåb og tro, så bytter vi nemlig plads med Jesus. De uretfærdige får den retfærdiges plads. Og den retfærdige får de uretfærdiges plads. Peter han folder det lidt videre ud for os. Derfor sætter han ord på, at dåben det er frelse gennem vand. Dåben er altså et middel, en kanal, hvorigennem vi får del i alt det, Jesus han gjorde for os, når vi tager imod den. Ligesom arken førte Noah og hans familie ind i en ny verden gennem Guds dom, sådan fører dåben os fra det gamle liv, under Guds fred og dom, på den anden side af kløften, borte fra Gud, over i det nye liv, i Guds fællesskab til evigt liv. Men ligesom menneskene, de 8, der overlevede syndfloden, de fik givet at skulle leve et nyt liv efter Guds vilje på den anden side af syndfloden, så kunne de også vælge at vende bort fra det, den mulighed, fra den frelse, fra den gave, de havde fået givet, og tage det gamle liv, den gamle verden med ind i den nye. Og Bibelens historie er jo, at det var det, der skete. At nok blev de frelst, men med sig i arken, så bar de synden og mistilliden til Gud. Og verden vendte tilbage til det, den var før. Og det samme kan ske med dåben. Hvis vi ikke i tillid til dåbens gave tager imod det, Jesus lover os i dåben, så ender dåben med at miste sin værdi og vægt. Bare det at være døbt gør ikke nogen forskel, hvis ikke vi tager imod den i tro, i tillid til, at det virkelig var et sted, hvor Gud frelste os gennem vand. At den virkelig er et genfødende bad. Dernæst så giver Peter os et billede mere på dåben. Han taler om dåben som en god samvittighedspagt. Hvad mener han med det? Jo, Peter siger, at igennem dåben, så går Gud ind i en aftale med os, en pagt med os, som giver os god samvittighed, ren samvittighed. Jeg tror, vi skal dykke lidt dybere ned i dåbens indhold for at forstå det. I Romerbrevet kapitel 6, så siger Paulus, at dåben, det er et sted, hvor vi smeltes sammen med Jesus. Sådan, at når jeg bliver dyppet ned i vandet i dåben, så bliver jeg lagt i graven med Kristus, dræbt med ham, druknet, som vi sang i Brorsons salme. Og i det, jeg løftes op af dåben, så står jeg op til et nyt liv, en ny virkelighed, sammen med Kristus, dengang han stod ud af graven påskemorgen. Vi dør med ham og opstår til et nyt liv med ham, i det vi bliver døbt. Er du altså døbt, så er du død. Er du døbt, så er du stået op til et nyt liv. Hvad forskel gør det? Jo, man kan ikke retsforfølge et dødt menneske. Guds lov og Guds bud kan ikke længere retsforfølge dig, når du er død med Kristus. Jeg vil lige få sagt, politiet og domstolene, de kan godt. Så kør nu ordentligt på vejen hjem. Lad være med at cykle uden hænder på styret og med telefonen i hånden. Men Guds lov kan ikke længere. For du er død og opstået som et nyt menneske. Og dermed skal Guds lov og Satans anklager ikke længere plage din samvittighed. Så hvis du begynder at mærke, at Gud anklager dig, at Satan han påpeger på synd i dit liv, så må du kigge ham i øjnene, og så må du sige, fair nok, du anklager, men jeg er død. Du har ikke længere noget at sige. Jeg er lagt i graven med Kristus. Henvend dig til ham. Lige så lidt, som vi i dag kan retsforfølge Bin Laden eller Hitler for de uhyrligheder, de begik, lige så lidt kan Guds lov retsforfølge den, som er død og opstået med Kristus. Selvfølgelig kan vi høre Guds gode vilje i hans lov, i Guds ord. Vi kan tage det til os som et GPS-system, der hjælper os til at navigere her i tilværelsen. Men den er ikke længere vores dommer. Er du i Kristus, er du døbt, så er du fri. Prøv at til slut have lagt mærke til, hvad det var, Gud han sagde, og som Niklas så fint fremhævede, da Jesus han blev døbt. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Husk på, at dåben det var et pladsbytte, hvor du fik del i det, Kristus havde, og han fik del i det, du havde. Det betyder, at er du døbt og tror, så er det nu dig, Jesus han, eller Gud, faderen, han kigger på, og så siger han, det er min elskede datter. I hende har jeg fundet velbehag. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Han siger ikke, jeg kan udholde dig. Jeg kan tåle dig. Jeg kan leve med dig. Det er okay. På trods. Og han siger, jeg frydes over dig. I dig har jeg velbehag. For Jesus skyld. Fordi du byttede plads med ham i dåben. Da Jesus blev døbt af Johannes, så fyldte han et indhold i dåben, som du fik del af den dag, du blev døbt. Og derfor så slutter Peter af med at gøre os opmærksom på en sidste ting. Du som er døbt, du har fået et håb. Ligesom Jesus får til himmels efter hans opstandelse, så skal vi en dag fare til himmels og leve sammen med ham. Der skal vi endelig mærke og realisere fuldt ud, at den kløft, der blev gravet, og som vi selv gravede mellem os og Gud, den er forsvundet. Den dag han kalder os hjem til de evige boliger, hvor vi egentlig hører hjemme, hvor vores sande fædreland er. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, tak for dåbens gave. Tak fordi vi i dåben modtager alt det du er og alt det du har gjort for os. Herre, giv os at holde fast ved det løfte og klynge os til det og finde vores liv og fred og frimodighed der. Tak at din stemme lyder over os for Jesus skyld, sådan som den lød over ham den dag han blev døbt. I dit navn, Jesus, beder vi. Amen.